Kësoj si gjatë bisedimeve, palët nuk kishin vizion të përbashkët për të modernizuar vendin. Merkel në anën tjetër shprehu keqardhje për përmbysjen e këtyre bisedimeve, duke thënë se ishin shumë afër marrëveshjes.
Ich als Bundeskanzlerin, als geschäftsführende Bundeskanzlerin werde alles tun, dass dieses Land auch durch diese schwierigen Wochen gut geführt wird.
Si kancelare vendit do të bëj gjithçka për të siguruar që ky vend do të drejtohet si duhet në javët e vështira që po vijnë, tha Merkel. Ende mbetet e paqartë se si do të rrjedhin gjërat në të ardhmen. Merkel tha se do të njoftoj formalisht presidentin gjerman Frank-Walter Steinmeier për dështimin e bisedimeve, i cili ka kompetenca për të thirrur zgjedhje të reja në vend. Nëse këto zhvillime do të çojnë vendin në zgjedhje të reja, disa lider gjerman kanë shprehur shqetësime të tyre se votimet mund të krijojnë hapësirë për partinë e qendrës së djathtë AfD, e cila në zgjedhjet e kaluara mori 13% të votave. AfD njihet si partia kundër evropiane, e cila fitoi 94 ulse në parlamentin gjerman me qëndrimet të tyre kundër imigracionit dhe kundër islamit. Për Gjermaninë pas luftës, kjo situatë po konsiderohet si kriza më e thellë politike që mund të japë fund epokës së Merkelit, e cila në zgjedhjet e shtatorit shënoi rënje të konsiderueshme. Sipas BBC-s, nëse vendi shkon në zgjedhje, nuk është e sigurt nëse partia Merkelit do ja besojë asaj udhëheqësinë. Politikat liberale të Merkelit lejuan 1.2 milion refugjat të hyjnë në Gjermani që nga viti 2015. Kjo, sipas analistëve, është shkaku i rezultatit jo të mirë për partinë e kancelares dhe rrjedhimisht bëri që votuesit të pozicionohen pranë partisë së qendrës së djathtë AfD. Dështimi për të formuar qeverinë në ekonominë më të madhe në Evropë mund të ndikojë reformat në Eurozonë e deri të marrëdhëniet me Britaninë pas largimit të saj nga Bashkimi Evropian. Derisa Merkel po luftonte për një mandat të katërt, ajo theksoi performancën ekonomike të vendit gjithnjë në rritje që nga viti 2010 dhe numrat rekord të uljes së papunësisë që sipas saj ndikuan që ajo të fitoi besimin e votuesve. Megjithatë, ekonomistët e kanë akuzuar atë duke sugjeruar se Merkel duhet të rishikojë sistemin e taksave dhe të punojë që ky sistem të jetë më i pranueshëm dhe shtytës i investimeve në infrastrukturën digjitale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antarët e partisë qeverisë së të Zimbabvesë ZANU-PF po diskutojnë shkarkimin e mundshëm të presidentit Robert Mugabe pasi afati për dorëheqjen e tij ka ardhur dhe kaluar sot. Afati është vënë nga vetë partia Mugabe ZANU-PF. Mugabe i ka befasuar qytetarët e tij të dielën me një fjalim televiziv duke thënë se planifikon të mbetet president. Partia ZANU-PF tha se mbështet shkarkimin dhe se procedurat mund të nisin të martën. Pushteti Mugabes është dobësuar prej se ushtria ka marrë kontrollin e Zimbabvesë të mërkurën. Ushtria ka ndërmarrë operacionin pas një lufte për pushtet, përkatësisht për atë që do të pasonte Mugaben. Mugabe, 93 vjeç, ka dominuar skenën politike të Zimbabvesë prej se vendi ka shpallur pavarësinë nga Mbretëria e Bashkuar në vitin 1980. Qeveria e Polonisë akuzoi presidentin e Këshillit të Bashkimit Evropian Donald Tusk për sulm ndaj Polonisë pasi Tusk ngriti alarmin për politikat e këtij vendi. Sot, duke shfrytzuar pozitën e tij për të sulmuar qeverinë polake, ai po sulmon Polonin, tha përmes një postimi në Twitter kryeministrja Beata Szydło. Qeveria saj nacionaliste është në pushtet që 2 vjet. Më herët Tusk, ish kryeministër i Polonisë, ka lidhur qeverinë e saj me një, siç ka thënë, plan të Kremlinit, por nuk ka elaboruar më shumë. Partia e saj për ligj dhe drejtësi është në mosmarrveshje me Bashkimin Evropian për shkak se ka refuzuar të pranojë refugjat me skemën e BE-s dhe ka riorganizuar gjyqësorin dhe mediat në një formë që, sipas Bashkimit Evropian, minon vlerat e sundimit të ligjit. Së paku 20 njerëz kanë vdekur dhe 6 të tjerë janë plagosur nga përplasja një autobusi me një kamion në jug të Pakistanit. Oficeri i policisë lokale Rahmatullah Solangi tha Radios Evropa e Lirë se aksidenti ka ndodhur në një rrugë të qarkut Khairpur të provincës Sindh. Në mesin e viktimave mësot se ka gra dhe fëmi. Policia tha se në bazë të hetimeve filestare se paku njëri prej automjeteve ka te i kaluar shpejtësinë dhe se shikueshmëria ka qenë e dobët për shkak të mjegullës. Aksidentet e trafikut janë të shpeshta në Pakistan për shkak të rrugëve të këqija dhe mos respektimit të standardeve të sigurisë. Sipas statistikave të qeverisë pakistaneze, rreth 5000 njerëz vdesin çdo vit në aksidente trafiku në Pakistan. Charles Manson udhëheq si famkeq i kultit i cili ka udhëzuar ndjekësit e tij të kryejnë vrasje brutale dhe i cili është bërë simbol i anës së errët të protestave në SHPA në vitet 1960 ka vdekur në moshën 83 vjeçare. Ai është shtruar në një spital në Kaliforni këtë muaj dhe ka vdekur të dielën nga shkaqe natyrore. Në vitin 1969 ndjekësit e tij të njohur si familja Manson kanë vrarë 9 njerëz. Në mesin e viktimave ka qenë aktoria shtatzënë e Hollywood Woodit Sharon Tate, gruaja e regjisorit Roman Polanski. Prokurorët kanë argumentuar se qëllimi vrasjeve ka qenë që të fajsohen Amerikanët me ngjyrë me shpresën e ndezjes së një lufte racore në SHBA. Duke përshkruar vetën si rimishërim të Jezu Krishtit, Manson ka përdorur droga dhe karizmën e tij për të sjellë ndjekës rreth vetës. Vet Manson nuk ka vrarë askënd, por i ka urdhëruar ndjekësit të kryejnë vrasjet. Megjithatë, ai është dënuar me vdekje në vitin 1971. Kalifornia ka hequr më pas ndëshkimin me vdekje dhe dënimi i tij është ndryshuar në burgim të përjetshëm. Mbretëresha e Britanisë Elizabeta e II dhe princi Philip kanë shënuar të hënën 70 vjetorin e martesës me një mbledhje të vogël familjare. Ngjarje publike për këtë ditë nuk ka pasur, post që në Westminster Abbey, kishën ku është martuar çifti, kanë rënë këmbanat. Çifti është martuar më 29 nëntor të vitit 1947 në një ceremoni magjepsëse ku kanë marrë pjesë bushtetas dhe mbretërin nga gjithë bota. Elizabeth, 91 vjeqe dhe burri saj 96 vjeqe, po mbajnë një fest private në Windsor Castle, shtëpinë mbretëreshës në Perëndim të Londrës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org si dhe na përcillni në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë Valona Tela ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të qofshim.